Kocēnu novada aktualitātes.
Piektdien Kocēnu novada Dikļos notiks Latvijas jauno literatūras talanta konkursa Bērnu literatūras maģija 2013 noslēguma pasākums, kur ietvaros norisināsies konkursa laureāta un dalībnieka apbalvošana, kā arī radošas aktivitātes skolēniem un izglītības lekcijas skolotājiem. Konkursā, kur organizē Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs un Kocēnu novada dome, 106 bērni un jaunieši no visas Latvijas iesūtījuši 162 darbus. Boris un Ināras Teterevu fonds atbalstīs Dikļu pagasta biedrības ģimeņa apmācības un kultūras centrs projektu Latvijas dziesmu svētku šūpulis – Dikļu zīme Eiropas kartē, piešķirot grantu 2750 latu apmērā. Projekta mērķis ir saglabāt vienu no senākajām un izcilākajām tradīcijām Dikļos – kordziedāšanu. Projekta ietvaros bijušās bibliotēkas telpās ir uzstādīta mūsdienīga apkura sistēma un ar Kocēnu novada domas finansiālu atbalstu veikts telpu kosmētiskais remonts. Biedrības telpās tiks iekārtota mūsdienīga un atraktīva dziesmu svētku ekspozīcijas kinozāle, lai iegūtu izsmeļošu un vizuāli kvalitatīvu informāciju par dziesmu svētkiem, tiks uzņemta arī dokumentāla īsfilma. Un vēl sākusies pieteikšanās dalībai otrajā Kocēnu novada čempionātā florbolā, ko organizē biedrība Lino LV sadarbībā ar Kocēnu novada domi un Kocēnu sporta namu. Dalībai čempionātā var pieteikties līdz 18. oktobrim.
Tās bija Kocēnu novada aktualitātes.